Лиса-католічка. Ішла собі ліса, знайшла подсмажене м'ясо у пастці. Догадалася яна, що гэта яе хочуть зловіць. І не докранулася до м'яса. Пайшла яна далей, сустракає мядзведя.
«Кумок, голубок, ці снедаў ты сёння?»
«Не, кумка-голубка, не прийшлося».
«Ну, пойдзем, я цябе завяду у одно месца. Слаўнае снеданне будзе. Сама б з'ела, ды сёння серада. Мне нельга есці. Я каталічка».
«Спасіба, кумка-голубка, пойдзем».
Вось ліса падвяла мядзведзя к гэтаму мясу. Як толькі ён дакрануўся, так яго абхватіла пастка і падняла ўгару. Лісіца ўзяла тады мяса, ды есць. А мядзведзь ёй:
«Кумка, галубка, табе ж серада».
«Э, кумок, галубок, няхай той серадзіць, хто ўгару глядзіць».